Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit la Misiunea Verde. Furtunile tot mai frecvente și intense ne dau peste cap viețile, ne inundă orașele și uneori ne lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Să fie aceasta noua normalitate? Ce e adevăr și ce e mit atunci când vine vorba de schimbările climatice? Astăzi încercăm să facem puțină lumină cu ajutorul cercetătorului în științele atmosferei, Bogdan Antonescu, într-un interviu care răspunde direct la opiniile, uneori confuze, ale oamenilor despre încălzirea globală. Avem și un material despre soluții, de la captarea apei de ploaie la refacerea ecosistemelor urbane, o pledoarie pentru acțiune de la mic la mare, pentru orașe mai reziliente și mai inteligente. Rămâneți cu noi, urmează o ediție cu întrebări incomode, soluții concrete și oameni care chiar încearcă să schimbe ceva. Începem Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume. Situația de la Salina Praet se agravează. Ministrul Mediului Mircea Fechet a anunțat că apa cu sare evacuată din galeriile Salinei Praet a trecut de sovata, afectând râul Târnava Mică. El spune că există creșteri în concentrațiile de cloruri mari de 30 de grame de sare la fiecare litru și că tot acest fenomen se va propaga în aval până la ultimul punct de măsurare în România, la Nădlac. Este vorba despre peste 3 milioane de metri cubi de apă sărată, care pun în pericol ecosistemele și alimentarea cu apă a localităților din zonă. În paralel s-a dispus evacuarea a două amenajări hidrotehnice pentru a asigura diluția în Târnava Mică și în Mureș, a mai explicat Fechet. Populația din zonă a fost avertizată să-și facă stocuri de apă menajeră, iar șeful DSU, Raed Arafat, le-a transmis oamenilor să nu consume pești morți din râuri. Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a anunțat finalizarea masterplanului Velo, primul proiect coerent pentru rețea extinsă de piste pentru biciclete în capitală. Se propun 150 de kilometri de trasee principale și alți 415 kilometri secundari, conectând cartierele la școli, instituții, birouri și centre comerciale. Planul include și facilități precum rastele, parcări pentru biciclete și reglementări clare pentru siguranța rutieră. Urmează aprobarea de către Consiliul General. Parcul Tineretului din capitală are un nou traseu tematic dedicat biodiversității urbane. Pentru a înțelege mai bine ecosistemul local, vizitatorii au la dispoziție 8 panouri informative despre istoria locului, beneficiile oferite de natură, diversitatea florei și faunei prezente în parc. De asemenea, în Parcul Tineretului a fost plantată o pajiște urbană de peste 1000 de metri pătrați și a fost instalată o insulă de cuibărire pentru chirelele de baltă, o specie protejată. Toate aceste proiecte sunt realizate de Asociația Parcul Natural Văcărești. Irlanda a dezvoltat o tehnologie inovatoare pentru cartografierea mai precisă a turbăriilor, ecosisteme esențiale în stocarea carbonului. Turbăriile rețin de 10 ori mai mult dioxid de carbon decât pădurile și când sunt degradate, eliberează gaze cu efect de seră. Cel puțin 20% din suprafața terestră a Irlandei este compusă din soluri de turbă. Noua soluție de cartografiere permite autorităților irlandeze să le protejeze mai eficient, contribuind semnificativ la atingerea obiectivelor climatice europene. Ploile devastatoare din România sunt un semn al schimbărilor climatice. Climatologii români spun că ploile abundente din ultimele zile sunt în acord cu tendințele globale de intensificare a fenomenelor meteo extreme și sunt o expresie clară a schimbărilor climatice, care vor deveni tot mai frecvente și intense în România. Climatologul Roxana Bujariu a explicat că furtunile, grindina și alte fenomene extreme nu vor mai reprezenta excepții, iar orașele nepregătite pentru aceste transformări sunt tot mai vulnerabile. Vor mai urma astfel de episoade, avertizează Bujariu, iar România trebuie să se adapteze urgent prin infrastructură, avertizare timpurie și politici inteligente. Așadar, schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci o realitate prezentă, iar întrebările sunt tot mai clare. Cât de pregătiți suntem, ce mituri persistă și cum arată de fapt știința din spatele acestor fenomene. Rămâneți cu noi, imediat revin cu invitatul meu de astăzi, Bogdan Antonescu, a cărui tolbă e plină de răspunsuri științifice, dar pe înțelesul tuturor.
Europa FM și ING îți oferă noi perspective și soluții pentru alegeri mai sustenabile. Rămâi alături de Mona Nicolici în Misiunea Verde, către mai bine alături de tine.
Furtuna de la începutul săptămânii a paralizat capitala și mai multe localități din județul Ilfov. Zeci de copaci doborâți, străzi inundate, drumuri blocate și sute de intervenții de urgență. În unele zone din București, în 43 de minute, au căzut precipitații mai mult decât într-o lună de vară. A fost un moment care ne-a făcut din nou să ne întrebăm: e asta noua normalitate? Într-o ediție recentă a emisiunii România în direct, colegul meu Cătălin Striblea a pornit o discuție amplă despre schimbările climatice. Zeci de români și-au spus părerile, unele documentate, altele pline de mituri. Așa că astăzi, la Misiunea Verde, deschidem și noi acest subiect și venim cu explicații clare. Invitatul meu este Bogdan Antonescu, cercetător în științele atmosferei și unul dintre cei mai buni comunicatori de știință climatică din România. Bogdan, mulțumesc că ești cu noi astăzi. Crezi că reușim să demontăm niște mituri?
Sigur, încercăm.
Unul din patru români nu cred în schimbările climatice, o arată ultimul sondaj INSCOP. Nu știu dacă în emisiunea lui Cătălin s-a menținut această proporție, dar în opinia mea, cred că mai mulți români nu cred că activitatea umană are legătură cu efectele climatice. Hai să ascultăm prima opinie din România în direct, care am considerat că merită un răspuns.
Referitor la schimbările climatice, bineînțeles că există. În al doilea rând, de ce există? Blocăz în domeniul energetic, așa că mai știu câte ceva despre așa numita decarbonizare. Un cercetător destul de important a specificat că activitatea solară este de fapt cea care influențează cel mai mult schimbările climatice și nu neapărat faptul că noi producem energie, de exemplu, pe bază de cărbune, gaz sau energie verde în hidrocentrale.
Cum e, Bogdan?
Asta e un mit super cunoscut. Nu are legătură. Activitatea solară are o mică legătură cu ce se întâmplă, să spunem, bilanțul radiativ, cu radiația la nivelul Pământului. Dar nu s-a modificat nimic. Există niște cicluri solare care au aproximativ 11 ani, dar nu este o... Observațiile nu arată că s-a schimbat ceva. E o constantă în fizica atmosferei, constanta solară. Deci nu este o schimbare. Dacă ar fi existat această influență, ar fi trebuit să observăm încălzirea pe întreaga coloană atmosferică. Dar noi nu vedem acest lucru. Vedem o încălzire la nivelurile joase, în troposferă unde trăim noi, și vedem o răcire în altitudine, în stratosferă, unde e stratul de ozon. Iar asta este bazată pe procese fizice, adică pe fizica atmosferei. Asta te aștepți dacă ai o creștere a concentrațiilor gaze cu efect de seră. Să blochezi radiația în troposferă și tot ce ajunge în stratosferă să contribuie de fapt la răcire, pentru că radiația aceea omagazinată de CO2 merge în atmosferă mai sus, în spațiu.
Deci încălzirea globală nu e cauzată de activitatea solară.
Nu, și există și studii care arată asta, de exemplu modelare numerică. Da? Deci poți să folosești un model din ăsta climatic, îi spui că ai activitate solară, îi spui că ai gaze cu efect de seră. Dacă scoți gazele cu efect de seră, nu mai reproduci observațiile. Dacă le menții, le observ în continuare.
Un mesaj pe care Cătălin l-a primit pe WhatsApp la România în direct vine de la un alt ascultător. Hai să vedem ce spune.
Bogdan ne scrie pe WhatsApp, ia fiți atenți. A plouat 43 de minute în București și subiectul emisiunii e dacă ne mai luptăm cu schimbările climatice. Ce schimbări climatice? A plouat, domnilor, de 39 de ani plouă în țara asta, de când sunt eu. Deci care schimbări climatice? A fost uragan, a plouat cu gheață, s-a revărsat Dunărea, s-a răscolit Marea Neagră, a apărut vreun vulcan, a bătut vântul deosebit față de alte dăți. Există schimbări climatice, dar nu la noi. Dacă ne uităm și la ultimii 5-6 ani, anotimpurile și-au respectat clima.
Da, asta e foarte drăguț. Nu la noi.
Nu la noi. Schimbările climatice sunt peste tot. Nu înseamnă că ai diferențe de la o regiune la alta, dar schimbările climatice afectează tot ce înseamnă fenomene extreme la nivel global. E adevărat că izolat, dacă ai o ploaie, dacă ai o furtună, nu poți neapărat să o pui pe seama schimbărilor climatice, dar ținând cont că a crescut temperatura medie globală, că atmosfera are mai mulți vapori de apă, ce se întâmplă este exact ce observăm. Atunci când plouă mai mult. Și asta arată studiile inclusiv pentru România. Avem mai puține episoade cu ploaie, dar atunci când plouă în cantități foarte mari.
Și fenomenele meteo extreme sunt din ce mai dese.
Exact.
Ceea ce înainte nu aveam. L-aveam, dar foarte rar. Acum, la săptămână, vine o furtună care ne blochează.
Și e adevărat că am avut și în trecut. Lucrurile s-au schimbat acum pentru că amplificăm fenomenele acestea. Încălzirea globală amplifică aceste fenomene.
Hai să mai luăm o opinie care este și ea foarte răspândită în rândul scepticilor.
Eu zic că se face o confuzie majoră între poluare și încălzire globală, și în special cauzată sau influențată de om. Dacă este să zic o chestie, că foarte multă lume care se pretinde intelectuală și vorbește de oamenii mai simpli care n-au atâta școală, îi îndemn să se ducă și să vadă ce înseamnă analiză calitativă și cantitativă și să se raporteze la niște valori, la niște procente. Ce reprezentăm noi ca influență în variația asta climatică la nivel global?
Adrian pare că știe multe, pare că a citit mult și este foarte convingător. Tu ce spui?
Păi, eu nu cred că se face neapărat o confuzie. Poluarea este altceva. Sunt noxele emise de știu de mașini, poluare cu particule fine, plastic, lucruri de genul ăsta. Schimbările climatice produse de om, că aici e, cred că e problema din intervenția.
Care e ponderea activității umane? Ponderea
este foarte mare, pentru că altfel, în lipsa activității umane, nu am fi observat această creștere a temperaturii. Și știm din analize chimice că ceea ce producem noi, de fapt, carbonul, care dioxidul de carbon care ajunge în atmosferă, este din cauze antropice, produs de om. Deci asta știm din fizică. Știm din observații. Confuzia asta, poluare, schimbări climatice, sunt subiecte complet diferite.
Sunt subiecte complet diferite, dar au legătură.
Au legătură în parte de emisii, dar să spunem exact. Că ai o emisie industriale care poți să ai noxe, de exemplu, dar poți să ai și emisii de dioxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră. În sensul acesta, da. Dar procesele sunt complet diferite. Unele sunt locale, când vorbim de poluare, impact asupra sănătății. Pe cealaltă parte, când vorbim de schimbări climatice, crește concentrația de gaze cu efect de seră, se modifică caracteristicile fenomenelor extreme, deci un lucru la scară globală, nu este o ceva regional.
Eu am întâlnit foarte des oameni cu care am stat de vorbă și care erau chiar furioși pe ideea asta că de ce sunt eu de vină pentru încălzirea globală? De ce mă face pe mine cineva vinovat pentru asta? Nu sunt eu răspunzător. E foarte greu să le explici oamenilor cumva că nu e doar vina lui sau nu e... ci este vine dintr-o istorie a industrializării și a unor acțiuni pe care noi le-am făcut și continuăm să le facem și iar chiar războaiele au un efect major asupra încălzirii globale. Deci tot la noi este.
Exact, la noi, da.
Bun, nu știu dacă am reușit să demontăm și mitul ăsta, dar toate cercetările spun că activitatea umană este cea hotărătoare în
absolut, de la observații, la modelare numerică, la ce vedem în viața de zi cu zi, e clar că lucrurile sunt asociate cu noi, cu oameni.
Să ascultăm încă o opinie a lui Adrian.
Cât deșeu deversează omenirea în oceane? Există date cantitative. Raportați chestia asta la volumul oceanelor și o să vedeți că poluarea o simte omenirea acolo unde, relativ local, unde este, nu în sensul că e o chestie bună, Doamne ferește, nu asta vreau să spun, se resimte în zonele populate.
Asta cum e, Bogdan? Încălzirea globală se simte doar acolo unde sunt mai mulți oameni și unde se deversează mai multe deșeuri?
Nu neapărat. Cred că înțeleg ce vrea să spună. Că e adevărat, când ai un oraș și orașul se încălzește mai mult și ai insula de căldură urbană, poți să amplifici, de exemplu, anumite fenomene, valuri de căldură. Dar nu este așa, pentru că, în general, modificăm fenomenele extreme. Da? Devin mai frecvente, mai intense, cu durată mai mare. Nu e un lucru localizat. Orașele sunt mai mult afectate, pentru că acolo avem mai mulți oameni, impactul este mai mare. Dar nu, schimbările climatice nu au un impact local.
Eu am ascultat emisiunea și Adrian, părerea lui, opinia lui generală era că încălzirea globală nu vine din cauza activității umane, ci este naturală, vine ori de la oceane, ori de la activitatea solară și asta au mai spus și alții. Deci neagă cumva că spune de fapt că este o chestie naturală, ciclică.
Este și acest aspect, dar el nu mai contează așa de mult. Deci sunt schimbări naturale care au loc în atmosferă, schimbări climatice la scară foarte mare de timp, se produc pe sute de mii de ani, probabil zeci de mii de ani, de exemplu, dar ce observăm acum este o creștere accentuată de când am început industrializarea, da? Și atunci nu ai cum să... Este evident că noi suntem cauza. Unul dintre motive ar fi această creștere accelerată. Deci nu... Este o combinație de variabilitate naturală, s-a întâmplat și în trecut, peste care se adaugă din ce în ce mai puternic semnalul schimbărilor climatice.
Când vorbim despre încălzire globală, conspirațiile sunt la ordinea zilei. Hai să ascultăm și următoarea opinie.
Toată nebunia asta cu încălzirea globală cauzată de om a venit de pe vremea lui Al Gore și am văzut o anchetă senatorială făcută cu cei care au manipulat datele. Deci nu invenția mea, nu-i conspirație. Pentru că banii implicați în toată nebunia asta sunt enormi.
Ia. Aici e greu. Joc-o pe asta.
Deci, aici e greu, unul la mână. Nu, schimbările climatice n-au apărut odată cu Al Gore. Nu discutăm despre schimbări climatice din 1996, dacă nu mă știu, de când e documentarul acela celebru. Vorbim de schimbări climatice din, de pe la 1820 încoace. Sunt diferiți cercetători care au adus contribuții. Fie au descoperit efectul de seră, fie au demonstrat că noi suntem cauza schimbărilor climatice. Companiile de petrol, Exxon, Shell, au avut cercetători care în anii 70 au arătat schimbările acestea climatice produse de activitatea antropică. Deci a făcut Al Gore, a fost doar să sintetizeze lucrurile astea. Deci eu... Partea aceasta de schimbări climatice are o poveste foarte veche.
Bun, bani, sunt mulți bani implicați aici, dacă tot e să vorbim despre companii petroliere care fac cercetări, dar fac mai puține lucruri ca să scadă impactul. Bun, ceva tehnic urmează acum, special pentru tine.
Ăștia care sunt mari climatologi ne spun că s-a modificat la nivel global temperatura medie cu un grad. Spuneți-mi și mie datele astea statistice de când sunt, domnule, că aparatele astea digitale și de termometre care să aibă precizie la nivelul ăla...
Păi probabil în ultimii 10 de ani se adună, nu?
Unde e mapată temperatura asta pe glob? Nu vă supărați. E pus termometru mai la umbră, e pus mai încolo. Când discutăm de un grad precizie, nu vă supărați, da? Mie îmi dă cu decimale la chestia asta.
E, ok, deci avem observații de pe la 1850 încoace, nu în toate regiunile. Instrumentele de atunci erau foarte precise. Puteai să măsori și sub un grad. Termometrele cu mercur poți să măsori și sub un grad. Nu e o problemă.
Dar el se referă, cum faceți voi climatologii să măsurați la nivel global o creștere de un grad Celsius? Cum faceți asta?
Păi adunăm toate, se adună toate datele astea în timp. Fiecare stație are un set de date. Se adună. Sunt puse în stațiile meteo, și aici a adus aspectul ăsta, sunt puse în anumite locuri unde sunt protejate, sunt stații care nu sunt în mediu urban, sunt în zone în care poți să faci măsurători. Deci există niște standarde după care toată lumea funcționează. De asta există o organizație meteorologică mondială.
Și se face o medie...
Și pe urmă se colectează, se omogenizează. Okay. Adică dacă o stație și-a schimbat poziția, iarăși ții conștient de cum și-a schimbat poziția, unde e așezată, lucruri de genul ăsta. Și toate astea sunt omogenizate și apoi sunt analizate. Și nu sunt analizate de un singur om. Ele sunt puse la dispoziția comunității. Deci sunt articole care vin de la diferite grupuri de cercetători. Asta, deci, asta e o
și unde chestie. Puneți termometrul? La umbră sau la soare?
Se pune într-un, se punea înainte într-un adăpost. Dacă erau niște căsuțe în care se puneau termometre, se pune la 2 metri. Temperatura se măsoară la 2 metri deasupra solului. Nu o măsoară la nivelul solului, pentru că e influențată puternic de tot ce înseamnă încălzirea solului, pui pe beton, de exemplu, că o să ai 40-50 de grade constant în timpul verii. Bun. Și sunt protejate și uniformizate apoi.
Ar trebui o discuție mai amplă pe subiecte, toate subiectele astea, pentru că sunt realmente interesante și oamenii chiar au nevoie să înțeleagă. Am vrut să las la final, în mod special, cea mai savuroasă, să zicem, cea mai savuroasă afirmație, să o ascultăm.
Cine este cel mai mare generator de CO2 pe planeta asta?
Cine?
Pioplanctonul din oceane.
E.
Deci nu combustibilul fosil, ci fitoplanctonul din oceane. Adică echivalentul vegetației de pe sol. Este exact invers, pentru că a trebuit să absorbă și asta fac oceanele și fitoplanctonul, au absorbit o parte din dioxidul de carbon, care apoi e magazinat, poate să ajungă pe fundul oceanului și au pus înapoi în atmosferă oxigen. Deci este cumva... nu înțeleg argumentul ăsta. Dimpotrivă, fitoplanctonul ar putea să fie afectat de schimbările climatice. Crește temperatura în oceane, se schimbă stratificarea, nu mai pot să absorbă așa de eficient dioxid de carbon și sunt afectate. Și pe măsură ce începe să dispară fitoplanctonul ăsta, o să ai și mai mult dioxid de carbon în atmosferă, pentru că oceanul nu o să mai absorbă. Și oceanul absorbe o mare, mare parte din dioxidul de carbon din atmosferă.
Bogdan,
deci exact invers.
Îți mulțumesc tare mult. Cred că ar fi interesant să facem o rubrică începând din toamnă pe miturile astea legate de schimbările climatice. Îți mulțumesc tare mult. Repet, Bogdan este cercetător în științele atmosferei și vă recomand, dacă vreți să înțelegeți mai multe despre schimbările climatice, vă recomand site-ul InfoClima, acolo unde și Bogdan, dar și mulți alți cercetători români vin cu date științifice despre efectele schimbărilor climatice. Rămâneți cu noi, vine biologul Alexandru Stermin cu o lecție tot de la fitoplancton, ca să nu mai existe controverse.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Atent la tot ce se întâmplă la Misiunea Verde, biologul și exploratorul Alexandru Stermin ne vine în ajutor și plusează la capitolul fitoplancton. Niște făpturi invizibile, spune el, care contribuie semnificativ la existența noastră pe Pământ, dar pe care nu le cunoaștem destul. Să-l ascultăm și să aflăm ce este fitoplanctonul.
După discuțiile de astăzi, cred că este important să dedicăm această ediție unor făpturi invizibile, care contribuie semnificativ la existența noastră pe Pământ, dar pe care nu le cunoaștem destul, ba chiar le facem vinovate de niște grozăvii ce n-au legătură cu el. Astăzi n-am să fiu avocatul diavolului, ci avocatul fitoplanctonului. Denumirea lor vine din limba greacă, de la phyto, care înseamnă plantă, și plancton, ceea ce plutește sau rătăcește, adică plante plutitoare. Deși fitoplanctonul nu este alcătuit doar din plante, în sensul clasic, ca mușchi și ferici, el cuprinde organisme microscopice capabile de fotosinteză. Produce peste 50% din oxigenul planetei, mai mult decât toate pădurile la un loc. Trăiesc în oceane și mări, le găsim și în lacuri și râuri. Îi găsim la suprafață, unde ajunge lumina soarelui, pentru că, la fel ca plantele, au nevoie de lumină ca să trăiască. La microscop par niște bijuterii vii, sunt ca stelele, sunt niște discuri, spirale sau mingi cu țepi. Unii au cochilii, de sticlă sau de calcar, alții luminează noaptea, ca licuricii. Așa se face că uneori marea de la Sulina poate să strălucească în întuneric. Este drept, produc și dioxid de carbon, ca orice celulă vie, dar dincolo de asta absorb foarte mult dioxid de carbon în timpul fotosintezei. Fitoplanctonul absoarbe aproximativ la fel de mult dioxid de carbon ca toate pădurile tropicale la un loc. Poate chiar mai mult, după unele estimări. Se spune că tot fitoplanctonul absoarbe o treime din dioxidul de carbon produs de activitățile umane. Când fitoplanctonul moare sau este consumat, o parte din carbonul din corpul său se scufundă în adâncurile oceanelor. Acesta poate rămâne acolo sute sau mii de ani. Și înțelegem de aici că fitoplanctonul este și un rezervor de carbon. Acum că ne-am lămurit și împrietenit cu fitoplanctonul, haideți, în rubrica noastră, să vedem ce lecții putem desprinde de la el. Descoperim în fitoplancton puterea invizibilului. Vedem cum lucrurile mici pot avea un impact uriaș. Înțelegem echilibrul fragil al naturii, că fitoplanctonul este sensibil la schimbările de temperatură și poluare. Dacă el suferă, întreg lanțul trofic este afectat și toată planeta. Descoperim interdependența din natură și găsim în el speranța unui viitor mai bun și mai sustenabil, căci unele specii de fitoplancton sunt studiate pentru biocombustibili, medicamente și tehnologii verzi. Și cred că este important să învățăm că valoarea nu stă în aparență. Noi oamenii tindem să ignorăm ce nu vedem. Fitoplanctonul însă ne amintește să privim mai adânc, să nu subestimăm ceea ce pare nesemnificativ, la oameni sau în natură. Așa că, data viitoare, când tragem aer în piept, să nu uităm să spunem un mic mulțumesc făpturilor verzi din ocean. Glumesc, dar adevărul este că uneori cei mai mici salvează lumea, fără să ceară nimic în schimb.
Așadar, să nu uităm că fitoplanctonul absorbe aproximativ la fel de mult dioxid de carbon ca toate pădurile tropicale la un loc și că cei mai mici salvează lumea fără să ne ceară ceva în schimb. Cu Alexandru Stermin și lecțiile de la natură ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Ne întoarcem acum la efectele schimbărilor climatice și la soluții care ne-ar ajuta să ne adaptăm. În România, finalul primăverii și începutul verii au venit cu ploi abundente. În anumite locuri au fost depășite recordurile de precipitații pentru luna mai. Au căzut de-a lungul mai multor zile peste 100 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care, în mod natural, plouă în jur de 60 de litri pe metru pătrat, iar pământul deja saturat a fost luat prin surprindere de episodul de ploaie abundentă de la începutul acestei săptămâni. Nici sistemul de canalizare nu a făcut față în București. Dacă eram pregătiți, am fi putut colecta o parte din această apă, așa cum fac alte orașe europene, spune Dan Bărbulescu, doctorand în soluții urbane și directorul Asociației Parcul Natural Văcărești.
Acoperișul stadionului din Rotterdam, unde toamna plouă în fiecare zi și primăvara, acolo e o infrastructură care facilitează captarea apei de ploaie, transmiterea ei în niște bagine mari de retenție, unde e biofiltrată și, pe urmă, la rândul ei e pompată în pânza freatică. Da? Deci de la un astfel de sistem până la mici grădini de ploaie, adică zone permeabile. De exemplu, am văzut Muzeul de Științe Naturale. Și lângă Muzeul de Științe Naturale era un parc de dimensiuni mici care avea și acest rol, acela de a capta apa pluvială și de a menține, biofiltra și retransmite în pânza freatică. Există pavaje permeabile. Toate aceste soluții verzi fac parte dintr-o strategie a orașului.
În ultimii 30-40 de ani, cantitatea multianuală de precipitații a scăzut de la un an la altul. Prin urmare, devine esențial să ne folosim de apa de ploaie, această valoroasă resursă gratuită.
Ar trebui să existe soluții pentru, pe de o parte, facilitarea transmiterii apei pluviale în pânza freatică ca să se refacă depozitele de apă și, doi la mână, refolosirea ei pentru irigații și alte proiecte civile, astfel încât să nu mai folosim apă din rețeaua locală de apă potabilă sau să nu mai extragem apa, da? Pentru că, până la urmă, apa de ploaie e o resursă. Deja se vorbește la nivel european de criza apei.
Sunt diverse soluții care pot fi implementate atât de către autorități, cât și de mici comunități, cum sunt, de exemplu, cele din noile cartiere rezidențiale, unele dintre cele mai afectate de ploaia abundentă de luni.
Pot fi proiecte punctuale pe care le pot face micile comunități urbane, colectarea apei, refolosirea ei, elaborarea unor grădini de ploaie, adică zone permeabile cu plante specifice care poate să absoarbă, să sugă această apă și așa mai departe, până la proiecte mari, proiecte strategice la nivelul orașului, tancuri mari de apă pluvială care sunt îngropate, apa e tratată, biofiltrată, pentru că vorbim de apă de pe carosabil care este contaminată cu hidrocarburi și alte substanțe chimice și, pe urmă, refolosită.
Împreună cu colegii din Asociația Parcul Natural Văcărești și cu experți olandezi, Dan Bărbulescu lucrează la un proiect prin care apa de ploaie de pe acoperișul unui centru comercial din București va fi captată și direcționată în Parcul Văcărești pentru a reface o serie de bălți temporare care au dispărut din parc. Între timp se încearcă implementarea unui proiect de captare și refolosirea apei de ploaie în Parcul Lumea Copiilor, o zonă joasă care deseori se inundă.
La Parcul Lumea Copiilor ne dorim, împreună cu autoritatea publică, adică cu sectorul 4, să dezvoltăm nu numai soluția verde de refolosire a apei de ploaie, care e apă curată, nu e contaminată, pentru că nu vine de pe stradă, o vine de pe zonele de joacă. Și să o refolosim, dar în același timp să povestim și oamenilor ce înseamnă. Prin panouri de informare, prin mici elemente, să facem o pajiște cu flori sălbatice, să punem un compostor, astfel că Parcul Lumea Copiilor ar putea să devină un parc climatic.
Deși există fonduri, iar discuțiile cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță, dar și cu alți reprezentanți ai primăriei au mers bine, nu a fost emis încă avizul necesar pentru începerea lucrărilor, explică Dan Bărbulescu.
Proiectul e finanțat, există bani din surse europene, de la Comisie, bani asigurați de Fundația Comunitară București. Ne trebuie doar aviz pe începutul acestor lucrări. Nu vrem să le facem de capul nostru, vrem să le facem împreună cu autoritatea publică locală. Ne-am discutat cu primăria de sector, ei au fost foarte fericiți când au auzit de chestia asta, dar încă așteptăm avizul ca să punem în practică aceste activități.
Ultima discuție pe acest subiect cu cei de la primăria sectorului 4 a avut loc în luna aprilie, iar de atunci Asociația Parcul Natural Văcărești nu a mai primit niciun semn și riscă acum să piardă fondurile pe care le-a obținut pentru implementare. Se întâmplă în condițiile în care costurile pentru realizarea de proiecte care să valorifice apa de ploaie sunt foarte costisitoare, declară Florian Burnar, președintele Asociației Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene.
Sunt costuri destul de ridicate. Practic îți dublează rețelele existente. Fie o rețea separată pentru fluvial, fie pe, nu știu, suprafețe foarte strânte în orașe, trebuie să găsești soluții unde să ducem subteran și are sunt soluții destul de scumpe. Poate 10 sau 100 de milioane.
De milioane de euro, mă gândesc.
Da. Asta e și motivul pentru care sunt greu de implementat.
Spre comparație, Primăria Capitalei a alocat pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului peste 14 milioane de euro în perioada când Gabriela Firea era primar. Rămâne să reflectăm la astfel de decizii și poate data viitoare să le schimbăm. Încheiem aici Misiunea Verde. Vă aștept și sâmbăta viitoare. Mai avem doar 2 săptămâni până la vacanță, așa că dacă aveți idei sau proiecte de mediu pe care vreți să le promovați, aștept mesajele voastre pe Misiunea Verde @europafm.ro. Ne reauzim sâmbăta viitoare de la ora 11. Toate bune!
Împreună cu ING, la Europa FM, îți aducem în prim plan soluții pentru alegeri mai sustenabile. Ia parte la misiunea verde și cunoaște-i pe cei care contribuie la schimbare. Către mai bine, alături de tine!